Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Lodwa t-tajba, għaddiet ġimgħa oħra u jiena Lorjetta Buttigieġ erġajt qiegħda wara l-mikrofonu ta' Radio Lauretana għal programm ieħor mir-rivista Għajn Sielem. Kif int dalgħodu? Nispera li qed tieħu gost issegwi l-programmi li ħejja għalik it-tim ta' Radio Lauretana. Nieħu gost illi waqt li nkun qed inqalleb u naqra l-artikli mir-rivisti tagħna biex nipprepara l-dan il-programm. Niltaqa' ma' artikli li jagħtuk informazzjoni dwar personaġġi illi taw kontribut b'xi mod jew ieħor, però siwi ħafna fir-raħal tagħna. L-artiklu li se naqra issa jieħodna lura għal miliet tal-2005 f'paġna 15. Hawnhekk insibu artiklu fuq is-Sinjura Giuseppa De Bono, kitba ta' Dun Karm Kassar. Sinjura Giuseppa De Bono. Il-Knisja imqazza mhux biss hija għalliema, iżda wkoll omm. U jekk għax għalliema, man tniet l-ispirtu ta' wliedna. Bħala omm taffit il-ġuħ u għattiet il-era tagħhom. Għawdex kien maħkum mill-faqar u għalhekk bil-ħeġġa tal-Kappillani Awċin u bil-ħidma għaqlija ta' Mons Giuseppe De Piro, fl-1925 ġi miftuħ uffiċjalment l-Istitut ta' San Giuseppe għas-Subien Orfni. U fl-1935, bil-ħidma fejjieda ta' Signorina Giuseppa De Bono, bdiet ħidma oħra ta' karità fil-Belt Victoria, biħsieb speċifiku ta' kura għal trabi bniet orfni u abbandonati. Il-lokal tar-Rabat ma baqax iktar adattat għal dan il-għan filantropiku. Għalhekk, Giuseppa, bil-għajnuna u il-pariri ta' nisa qlin, fosthom jispikka Mons Luigi Galia, u bil-konsens tal-awtoritajiet ċivili u ekklezjali, u naturalment bil-ftehim mal-kappellan ta' Għajn Sielem Don Francesc Mizzi, intazlet biċċa art fuq lek imsejjaħ il-ġnien tal-imġar. Għaddel ta' santwarju u arjus u komdu għat-trabi u tfajliet kif indikat mis-Sinjorina Giuseppa De Bono. Għat-tqejjid tal-ewwel ġebla ta' dan l-istitut intażel il-jum 25 ta' Wissu 1946 u mbagħad il-ftuħ uffiċjali sar fl-24 ta' Wissu 1947. Min kienet Giuseppa De Bono? Kienet ċebba għaqlija u twajba mir-Rabat ta' Għawdex, imlaqma ta' Gian Patist, oħt il-tant imsemmi ġizwita Dun Anton De Bono mir-Rabat, li kien beda il-missjoni Maltija fl-Indja u in-nepputija tal-eks arċipriet ta' Għajn Sielem Monsinjur Maurizio Cauchi. Mit-tarif li tal istoriku Father Dr. Joe Bezzina fil-ktib tiegħu Lord Home Gozo, jinqara li Giuseppa de Bono twildet fil-għodwa tal-14 ottubru 1883 fil-Rabat. It-tieni wild ta' Giovan Maria de Bono u ta' Maria Rosa Nikauki u mamda fil-parroċċa ta' San Giorgio. Fil-ħamsinijiet Giuseppa kienet ġa tgħaddi l-parti l-kbira tal-ġurnata fis-sodda u fis-16 ta' Lulju 1956 imdawra bil-komunità tad-dar u qudiem in-naputi tagħha Dr. Salvino De Bono it-tajra tal-ant il-mulej biex tieħu l-ħlas u l-mistrieħ imwedin lill-qaddejja fidili u għaqlin. Id-dar Lourdes Home Bordni ta' Monsis of Gipach għaddiet għal taħt it-tmexxija tas-sorijiet Dominikani. Għalġieħ tal-istorja insemmu li Giuseppa De Bono biex wettqet il-proġetti karitattevoli tagħha kellha għajnuna kbira kemm mill-Isqof Giuseppe Paċ u kemm mill-avukat Malti Giuseppe Paċ. Għall-uliet orfni tagħha Giuseppa flimkien ma' Mary Ballucci kienu tal-laba sinċira li kif jgħid is-Sur Paolo Mizzi bit-tisfiq ta' wiċċhom f'Bib il-Belt fetħu lup in-nies u firxu sodda soċjali għas-solidarjetà tal-poplu. Thank you. Se nerġan dur għal-paġna 129 fil-ktejjeb tal-għada mużikali San Giuseppe u nibqa' nsegwi l-artiklu Mimli Tifkiriet ta' Alexander Lateo. Il-ġimgħa d-dieħla mbagħad nagħlqu dal-artiklu ferm nostalġiku. It-Siju tal-Amerika. Jekk hemm bżonn li nagħmlu telefonata, immorru l-pjazza l-qadima fil-kaxxa tat-telefon. Nitfgħu 3 ċentesmi u paċ-paċ u ġib il-mini paċ-paċ. Sakemm tara xi ħadd iqis il-passi, iħarislek blikraħ, lest biskuża li għandu bżonn iċempel lit-tabib. Fil-pjazza tnejn kellhom it-telefon id-dar. L-arċipriet għax kellu l-ogħla grat ta' qassis fil-kapitlu tal-parroċċa u Mabli għax kien membru parlamentari. Manon kienet tiġi tajja Stilla, il-mara ta' Mabli. Frenċu mill-Amerika. Blonk noħorġu niġru wara nanna ma nanni għad-dar tal-onorevoli biex nitkellmu fuq it-telefon mat-tziju tal-Amerika. Kienet tkun xi okkażjoni speċjali, il-miliet, lejt jew il-festa. Hu tiegħu jien konna nedew nisimgħu lin-nanna titkellem b'vuċi għolja għax kienet taħseb li aktar mat-telefonata ġejja mill-bogħod aktar għandha tolli leħina. Il-verità dwar in-nannu. Ħames bibil l-isfel mid-dar tan-nannu Pawlu, niftakar lil-toni tal-kejlina, il-barbir. Sikwit kont ngħaddi xi ħin hemm nisma' il-klijenti jiċċaċċraw ma' Toni huma xulxin. Lesti għalqata xahar jew tqaxxira leħja ta' ġimgħa. Niftakar sewwa il-ħoss li Toni kien jagħmel bl-imqas, kważi b'ritmu. Fit waħda il-moxt u fl-oħra l-imqas. Jaqta' qata' u it-tektek l-imqas 4 darbit fil-vojt biex inatfu. Darba tħalt passoltu fil-ħanut u nsib lil Toni waħdu jistenna lil xi klijent. Tkellimna ma nafx fuq xiex, però niftakar tajjeb li f'xi ħin minnhom mingħajr ma tani raġuni tela bil-wieqfa fuq siġġu u minn mal-ħajt niżel kwadru imdaqqas mimli ritratti fasla simetrika. Tara fil-xi ħadd Toni saqsini? Le pront weġibtu b'xengila ta' rasi? Dak kollha nies mingħajr sielem? Ħafna minnhom imdaħla fiż-żmien u oħrajn diġà ħellewna. Għandek raġun ma tara fil-ħadd, kompla Toni bid-bissima, waqt li idejh marret fuq ritratt minnhom ta' żagħżugħ bl-uniformi? Dak nannuk, in-nannu Pawlu, meta kien jaħdem ta' postier. Postier? Mela n-nannu postier? Fuq wiċċi dera ta' wieħed li ma jistax jifhem. Dak il-ħin daħal klijent u Toni minnu fih reġa' beda jtektek l-imqas bir-ritmu. Tlaqt lejn id-dar tan-nannu mifxul. Dak il-brikkun ta' Toni rid jitmellaħ bija. Mella n-nannu qatt ħadem, in-nannu xieħ u l-ħin kollu d-dar nafu bdejt naħseb waħdi. Għall-ewwel darba dakinhar, in-nannu fissir li mhux minn dejjem kien xieħ kif kont nafu jien. Fetaħ l-għanda qadima tal-gallettini u minna ħareġ ritratt qadim ta' meta kellu xi 3 snin. B'xagħru debi u ħdejh ġugarell jippoża bejn kelb u qattusa. Qalli li bħali żmien ilu kien jilha bil-ġugarelli u meta kiber ħadem ta' postier. Kienet aħbar sorprendenti. Madanokollu kollox għamel sens. Toni tal-kejlina kellu raġun. Fil-ġranet tas-sajf qattajt sigħat sħaħ nejn lin-nannu Pawlu jistokkja l-ħġieġ ikkuluriti mat-twieqi tal-Knisa l-ġdida. Wara 3 sigħat ta' ħidma kien jgħidli Ninu, għax hekk illaqqamni. Allun daqshekk u konna mmorru lura d-dar għall-ikla sħuna ta' nofsinhar. Patist it-traditur. L-attività li l-għaqda rikreattiva u kulturali kienu jtellgħu kull sena konna nistennewha b'ħerqa li ma bħala. Poster enormi kien jiddendel mal-ħajt tal-buzaq u kulħadd biħġaru jiġri biex jaqta' l-biljetti. Qabel ma nbena l-każin kollox kien isir fis-sala tal-iskola. Xi drabi kienet tittella xi varjetà, festival tal-kant, drammi u kultant xi farsa. l-aktar popolari kienet il-farsa bl-attur prinċipali Batist. Kellhom jgħaddu snin qabel skoprejt li dak ma kienx ismu. Ma kellux għalfejn jiftaħ ħalqu u jgħid xi ħaġa tad-daħk. Biżejjed kien joħroġ fuq il-palk u kien jinqala pandemonju fis-sala, kulħadd moxi bid-daħk. Meta mbagħad sena minnhom it-tella dram tal-passjoni li fih ħafna tfal konna ħadna sem, din id-darba sar fis-sala ġdida tal-każin tal-banda. Batist intażel biex jaħdem il-parti infami ta' traditur. Xorta waħda n-nies fis-sala nqasmet bid-daħk, x'ħin ġuda dehra l-ewwel darba fix-xena jikkomplotta kif ser ibih lill-imgħallem? Għall-udjenza dak ma kienx ġuda l-Iskarjota, imma Batist it-traditur. Impossibbli tikkuntenta lil kulħadd. Mis-snin tad-deb niftakar biss l-aħħar waħda l-1974. Kelli 7 snin. Niftakar kull nhar ta' sibt jew nhar ta' ħadd nitla fuq il-bejt mat-Tzija Marija. Nistennew l-ewwel karozza nieżla mill-ground tax-Xewkija. Jekk siegta, qalbna kienet tibda tħebbirna li xortina llum kienet ħażina. X'ħin oħra u oħra jinżlu fis-skiet, din kienet tkun konferma li tlifna l-logħba. Jekk meta l-ewwel karozza kienet tinżel tpaqpaq il-ħorn, konna ninżlu l-Garigor wit-taraġġ 6-6 u f'ħakka tajn konna mmurru fil-pjazza tad-dehra quddiem il-każin tal-futbol biex niċċelebraw. Kif qatt nista' ninsa l-jum meta Franz Magro skorja l-uniku gol tal-partita għal darba oħra irbaħna l-kampjonat. Niftakar il-lommi qabditni minn idejja u tlaqna għal pjazza tad-dehra fejn kien hemm trakk enormi imżejjen bil-palm. Minnu fih il-pjazza imtliet bin-nies ixejru b'nadar bojot u suwed, ajjat twerżiq u min jibki bil-ferħ. Ritt nitla fuq it-trakk fejn kien hemm hija, imma ommi ma ħellitnix għax kont għadni żgħir wisq. Ikkuntentajt li noqgħod magħha ħdejn is-sewwieq illi jekk niftakar tajjeb kien George iż-żibġa. Magħna fuq quddiem kien hemm nena tal-ittri u bina Alfjo ixejjer il-bandiera tal-Blacks. Tlaqna b'fillira karozzi li ma tispiċċa qatt u fuq it-trakk kulħadd ikanta azzarini ma nużawx. Bommi tolli leħina b'xi kumment waqt ir-raba' vers biex ma nismax ċar. Meta għaddejna fir-ħula oħra minn feraħ magħna u min ma felaħx jarana nieħdu pjaċir? X'tagħmel ma tistax tikkuntenta l-kulħadd? Fi pjazza minnhom għalqulna it-triq bil-karozzi ipparkjati fin-nofs. Imma ma demux ma fetħuha x'ħin irrealizzaw min kien qiegħed jikser il-liġi. Kemm ħassejt nix-xurti għadda kienar, mhur jgħidilna li kellhom jgħaddu is-snin qabel ma rġajna irbaħna dak l-unur. Il-plejers u speċjalment Franz saru għalina it-tfal speċi ta' eroj. Niftakar l-iskola konna nippersonifikawhom billi waqt xi logħba futbol kont tisma' lil-min jgħid jien ċensu. Jien Nikol, u lil dak li kien jiskorja, konna nsejħulu il-Magro. Lil Franz rajtu għall-aħħar darba, meta snin warra kont qiegħed f'bar ġewwa Marsal Forn, u ħallasna drink lil xulxin. Kienet l-unika okkażjoni għalija, biex personalment raddejtlu ħajr ta' kemm ferħ kien ġabilna b'dak il-gowl. Dik l-istess sena imbagħad smajna bit-tmiem traġiku illi minnu kellu jgħaddi Franz. Naħfer iva imma ninsa qatt. Fl-14 ta' Mejju 1974 intlabet il-logħba ta' ħbiberija bejn Ain Sielem u Hereford United. Dettalli niftakar tajjeb u li jinkwetani mhux ftit kien li s-supporters tlajna l-ground ferħanin. Laqatna telfa u nżilna lura ferħanin. Inxejru l-bnadar u niċċelebraw telfa. Kien aktar faċli għalija nifhem il-misteru ta' Trinità milli dak li kien qed jiġri dak il-jum. Għalxejn il-pa fissir li kienet logħba ta' ħbiberija u kien unura lina li konna qed nilagħbu kontra tim Ingliż. Niftakar fil-ground il-karmnu ta' Peppina fil-fillira ta' warajna, bandiera tal-Plexx fuq spallejh. Jgħajjad ferħan b'ħanxra daqsiex anke meta Hereford jiskurjaw. Wiċċ ta' traditur ħsiebt bejni u bejn ruħi, xtaqt nfarraklu wiċċu biċċuqlajta li kelli f'idejja, lest li ndawwara biss jekk niskurjaw u nirbħu aħna. Għadda żmien qabel ħfirtlu minn qalbi, imma karmnu ta' Peppina jgħajjat ferħan u r-rabja u d-diżappunt li nissel ġo fija dak il-jum hi esperjenza illi ma ninsa qatt.
Thank you.
qiet tisma Radio Lauretana fuq 89.3 FM. Dan huwa il-programm mir-Rivista Għajn Sielhem, miegħi Lorjetta Buttigieġ. L-artiklu li jmiss sibtu wkoll fuq ktejjeb tal-Għaqda Mużikali San Giuseppe, però din id-darba tal-Festa tal-2008 f'paġna 137. Meta il-Madonna tal-Loreto ħarset id-dar imqazza. Attakk blajru mill-qawwiet Ġermaniżi. 6 ta' Lulju 1944. Kien il-lejl bejn il-5 u s-6 tax-xahar ta' Lulju 1944. L-avjazzjoni tedeska kienet ibbumbardjat il-Belt tal-Loreto u n-naħat ġirien. Il-mira jidher li kienet il-Bażilika tad-Dar imqazza. Meta mal-lejl fi spedizzjoni inċendarja u ma tbex biex bitfih ta' bomba ta' toqol notevoli, kalklu ta' 100 kg. Il-pilota kien xi wieħed imħarreġ sew, jew xi ħadd kapaċi ħafna, għaliex il-bomba kienet mitfowa b'mira preċiża li kellha bħala target id-Dar imqazza. Għalhekk jidher li kieku ma kellux ikun xi intervent preternaturali, din id-dar kellha tiġi meqruda għal kollox. Il-qerda ma seħħitx, għax il-bomba splodiet fuq it-tambur tal-kopla u b'hekk id-dar tal-Madonna ma ġarbet ebda ħsara. Kif il-fjamma deret mal-ewwel ħabta, wieħed ma jasalx ifissru umanament, u il-bomba kienet waħda esplosiva, kif huma msejħa dawk il-bombi li kapaċi jaqilbu kollox ta' taħt fuq. U li jirdu kollox li jinsab madwarhom. Il-ħelsien tad-dar imqazza sar żgur, għax Marija ipproteġiet id-dar tagħha u riedet illi din il-ġrajja tkun magħrufa b'fatti ċari. Żewġ soldati tal-Alleati kienu għassa qrib Portorecanati li jubod biss mill-Loreto xi 14 kilometru. U minn hemm osservaw dak il-bombardament. U d-diemhom huma lemħu ħabta u sabta viżjoni li mhux faċli tfissira ta' sinjura hemm filgħoli bitfajjel f'diraja madwar il-kopla fejn taħta tinsab id-dar Aziża. F'dak il-waqt donnu li huma insew dik id-dera infernali gwerriska li kellhom quddiemhom u imqanqlin mid-dera ferreħija. Ħasbu u ddeċidew illi jmorru għandi persuna reliġjuża responsabbli, jiġifieri Antlis of Tal-Loreto, biex jirrakkontawlu kollox. Infatti, xi ġranet wara, waqt ftit tal-kalma, billi il-gwerra kienet bedet xi ftit, daħlu ġol-belt u stqarrew kollox lill-Mons Gaetano Malchiodi, li dak iż-żmien kien vigarju amministratur tal-Loreto. Dan il-fatt kien irrakkontah Fra Gianmaria d'Ancona u li lilu kien arrafulu Mons Malchiodi stess. Dan il-fatt der f'messaggio della Santa Casa numru 5 ta' Mejju 2007. Dak l-artiklu ġejt fit-tmiem ta' programm ieħor mir-Rivista Għajn Sielhem. Fil-waqt illi nawguralek il-kumplament tal-ġurnata tajba, jiena Lorjetta Buttigieġ insellimlek.